jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 20 gusht 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës nuk i dhanë mbështetje misionit e ULEX për planet për nënshkrimin e një marrëveshjeje me Serbinë. Presidenti Fatmir Sediu dekretoi sot tre ambasadorë të rinj të Kosovës pas pëlqimit nga vendet përkatëse. Në Afganistan u mbajtën zgjedhjet presidenciale dhe ato lokale. Raportohet se talibanët u munduan ta pengojnë procesin e votimeve. Qeveria e Irakut arrestoi 10 zyrtarë të lartë të sigurisë. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad thot se ai nuk ka frikë nga sanksionet lidhur me programin bërthamor iranian. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që thamë presidenti Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaqi, nuk i kanë dhënë mbështetje misionit e ULEX për nënshkrimin e paralajmëruar të marrëveshjes për siguri me Serbinë. Në këtë temë, sot do mbajt një takim i tyre me shefin e misionit të BE-s, Yves de Kermabon. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë, Ziadin Gashi.
Shefi misionit të EULEX-it, Yves de Kermabo, nuk ka arritur të sigurojë mbështetjen e liderëve të institucioneve të Kosovës për nënshkrimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit ndërpolicor me Serbinë. Një takim i përbashkët i zhvilluar sot ndërmjet Yves de Kermabo në një rënë dhe presidentit Fatmir Sejdiu e kryeministit Hashim Thaqi në anën tjetër ka rezultuar me pikpamje të ndryshme lidhur me synimet e EULEX-it për këtë marrëveshje. Udhëhecit kosovar i than shefit të EULEX-it se vetëm institucionet e Republikës së Kosovës janë kompetente për nënshkrimin dhe ratifikimin e marrëveshjeve me vende tjera, ndërkaq Yves de Kermabo tha se ky ishte takimi i parë dhe përkundër qendrimeve të kundërta, ai tha se do të jetë në kërkim të arritjes së pëlqimit edhe nga ana e Prishtinës.
EULEX cannot and will not sign any kind of protocol on behalf of Kosovo.
EULEX-i nuk mundet dhe nuk do të nënshkruaj asnjë marrëveshje protokollare në emër të Kosovës, ka thënë Yves de Kermabo. Ai tha po ashtu se dëshironte të siguronte kosovarët se kjo marrëveshje bashkëpunimi me Serbinë nuk ka të bëjë me planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara, i cili tashmë është refuzuar nga Prishtina zyrtare. Ky protokoll, sipas tij, do të ndihmojë luftimin e krimit dhe kontrabandës dhe ka të bëjë me bashkëpunimin ndërmjet EULEX-it dhe policisë serbe. Ndërkohë, udhëhecit kosovar e kundërshtuan marrëveshjen e propozuar. Presidenti Fatmir Sediu tha se në takim ishin shprehur qëndrime të ndryshme ndërmjet tyre dhe shefit të EULEX-it. Sejdiu tha se Kosova do të vazhdoj të bashkunoj me EULEX-in, por nuk do të apërkrah legitimimin e strukturave paralele që Serbia kanë ngritur në pjesë të caktuara të Kosovës.
Absolutisht, nuk mendojmë se mund këtë ide që dikush dëshon të instrumentoj apo të mbaj gjallë strukturat paralele, cilat në realisht janë edhe ndamë të vetë komunitetet sërë, sepse mbajnë peng në iluzione për proceset që kemi ka përcyrë, por do t'japim ofertën matë mirë të moshme të zhvillimit Kosovës, të proceseve integruese dhe matë pjesë të qytetarëve, që ende mbajnë pezull vetën e tyre, dhe tesëm në një bashkëpunim fazë për themi për tarmën e përbashkët.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaqi tha se Kosova nuk do t'i lejoj Beogradit që përmes mekanizmave të caktuar të mbajnë ndikimin e vet në Kosovë. Andaj Thaqi tha se marrëveshjet e tilla nuk mund të nënshkruhen pa miratimin e institucioneve të Kosovës.
Në asnjë rreth Beogradit nuk do t'i jepet hapësirë e as autoritet në territorin e Republikës së Kosovës përmes asnjë mekanizmi, qoftë ai vendor apo ndërkombëtar. Vendimet për Prishtinën marrin institucionet e Republikës së Kosovës. Qendrimi i Prishtinës është mjaft i qartë. Institucionet legjitime të Republikës së Kosovës janë ato që marrin vendimet për Prishtinën.
Sidoqoftë, takimi sotëm u tha se ishte i pari me këtë temë diskutimi dhe u paralajmërua vazhdimi takimeve tjera ndërmjet misionit të Bashkimit Evropian dhe institucioneve të Kosovës. Yves de Kermabo në asnjë rast nuk ka pranuar ta thotë përfundimisht se do ta nënshkruante apo jo EULEX-i marrëveshjen me Serbinë, nëse kundërshtimi i Prishtinës mbetet i njëjtë edhe pas takimeve të radhës. Ai tha se pret që konsultimet të vazhdojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët e sigurisë në Prishtinë, Ramadan Çehaja dhe Fadil Kajtazi, konsiderojnë se arritjet e marrëveshjeve për luftimin e krimit organizuar në rajon janë të mirëseardhura. Në këtë aspekt ata e shohin pozitive në nënshkrimin e marrëveshjeve eventuale për siguri me Serbinë, por kjo nuk duhet të politizohet, siç ka ndodhur tash lidhur me paralajmërimet e nënshkrimit të marrëveshjes për siguri ndërmjet Euleksit të Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Marrëveshjet rreth krimit të organizuar, kontrabandimit kalimeve të palishme kufitare, trafikimit me njerëz, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë Ramadan Çehaja i konsideron si çështje rajonale për të cilat duhet të ketë bashkëpunim.
Një marrëveshje e tillë me Serbinë, kur ka të bëjë me sigurinë rajonale, ka edhe gjëra pozitive. As më parë që luftimi i krimit të organizuar tashmë është bërë luftim ashtu kushtimisht të them i suazave rajonale e jo të ngushta shtetërore apo parciale. Prandaj në këtë drejtim unë e shoh pozitivitetin e kësaj marrëveshje që duhet të nënshkruhet dhe do të ketë implikime pozitive në aspektin e sigurisë në të ardhmen.
Edhe eksperti tjetër për çështjet e sigurisë Fadil Kajtazi pohon se të gjitha shtetet e rajonit në fushën e sigurisë funksionojnë në mënyrë të organizuar. Sipas tij edhe Kosova duhet të krijojë raporte bashkëpunimi me vendet rajonale.
Shikuar prizmin e një vëzhgusi thjesht kështu, kjo nuk është ndonjë problem, do të është një marrëveshje e cila bëhet mes shteteve për të rritë sigurinë e shtetave dhe qytetarëve të këtij rajoni. Dhe asgjë më tepër. Mirë po, praktikisht që marrëveshja me Serbinë është politizohet shumë për shkak rrethanave, raporteve që dihen që mbretësojnë mes këtyre dy shteteve.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit e Euleks në Kosovë, siç ka paralajmëruar, mund të nënshkruaj marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Përfaqësues të këtij misioni thonë se një marrëveshje e tillë ka për synim këmbimin e informacioneve në nivel policor. Një marrëveshje të tillë në praktik zoti Çehaja e konsideron si të mirë. Ai shpreh bindjen se ajo do të ndihmonte në parandalimin e gjërave negative që sipas tij do të mund të destabilizonin vendin.
Në këtë drejtim ndoshta duhet një punë më e thotë politike edhe e Euleksit në popullat që të shpjegojë që vërtet qëllimi është shumë i mirë, por kuptohet që çasja ndaj këtij problemi është dashur të jetë pak më ndryshe. Unë ashtu e shoh, pavarësisht prej situatës së krijuar politike mes, domethënë qeveritarëve tonë dhe Euleksit, por unë po e shqeqoj si një njësi qështjeve të sigurisë, këtë veprim është pozitiv dhe ka përqëllim parandalimin e gjërave negative të cilat ndodhin e që kanë përqëllim destabilizimin jo të nësit Kosovës, por dhe të rajonit të.
Marrëveshja në mes të Euleksit dhe Serbisë mund të sjellë rezultatet e mira me kusht që ajo të mos politizohet, thot Fadil Kajtazi.
Kushte normale, në shteteve normale, lufta në praktik, lufta kundër krimit të organizuar është diçka e mirë, diçka që duhet ta përkrojmë të gjithë. Praktikisht kjo gjë nuk do të paraqiste ndonjë problem shumë të madh, po me kushtin që funksionalizohet, me kushtin që nuk ka ndonjë përvari politike që nuk duhet kishte normalisht.
Krimi organizuar në Kosovë, sipas ekspertëve të sigurisë, është duke funksionuar në masë të madhe. Autoritetet e rendit para pak ditësh kanë arrestuar 7 persona të dyshuar për përfshirje në këtë dukuri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dekretoi sot 4 ambasadorë të rinj të Kosovës pas marrjes së pëlqimit nga vendet përkatëse. Avni Spahiu dekretua ambasador në Shtetet e Bashkuara, Bekim Sejdiu në Turqi, Gazmen Pula në Shqipëri dhe Anton Berisha ambasador i Kosovës në Sloveni. Dje presidenti Sejdiu dekretoi ambasador të Kosovës në Gjermani Wilson Mirditën. Bagdad. Qeveria e Irakut arrestoi 10 zyrtarë të lartë sigurie pas rritjes së masave të sigurisë që pasuan shpërthimet në Bagdad, ku u vran 95 vetë dhe mbi 500 u plagosën. Njoftohet se të arrestuarit janë marrë në pyetje për shkak të dështimeve të sigurisë. Kryeministri Nuri al-Maliki e fajsoi Al-Qaeden dhe një grup mbështetësish të ish udhëheqësit Saddam Hussein. Sot të paktën 2 vetë u vran dhe 10 u plagosën kur një bombë e vënë mbi biçikletë shpërtheu në qendër të Bagdadit. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se ai nuk ka frikë nga asnjë sanksion financiar që mund të imponohet nga fuqitë e Perëndimit për shkak të programit kundërthënës bërthamor iranian. Asnjë vend madje nuk do të guxonte ta drejtojë gishtin Kahirani për të ripërtyrë sanksionet, citon agjencia Fars pjesë nga një fjalim i Ahmadinejadit. Ai tha se pas rizgjedhjes së tij Irani nuk do të bisedojë me fuqitë më dha, por vetëm me Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Washingtoni i ka dhënë Teheranit kohë deri në shtator të bisedojë për programin bërthamor ose të përballet me sanksionet reja. New Mexico. Bill Richardson, guvernatori New Mexicos, ka thënë se Korea e Veriut ka dërguar sinjale pozitive se është e gatshme të rinisë dialogun me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi programin bërthamor. Ai bëri këto komente pas takimit me të dërguarin e Koreas së Veriut në New Mexico, por Richardson sqaroi se Korea Veriore është e gatshme të hyjë në bisedim me dypalëshe vetëm me Shtetet e Bashkuara dhe jo me pesë vende tjera. Tbilisi. Gjykata e Gjeorgjisë ka miratuar paraburgimin e një kapiteni të tankerit turk i akuzuar për shkeljen e blokadës në rajonin separatist të Abhazisë. Kapiteni përballet me burg deri 24 vjet nëse shpallet fajtor për kontrabandimin e karburantit në këtë rajon rebel. Tankeri, i cili transportonte benzinë dhe naftë, u sekuestrua në detin e zi afër brigjeve të Gjeorgjisë. Edinburgh. Libia, si burgosur për shpërthimin në Lockerbie në vitin 1988, do të lirohet mbi bazë të mëshirës. Njoftimin e bëri ministri i drejtësisë i Skocisë Kenny McAskill.
It is my decision that Mr. Abdel Basset
Është vendimi im që zoti Abdel Basset Ali Mohamed Al-Megrahi, i dënuar në vitin 2001 për bombën në Lockerbie, tash i diagnostifikuar me kancer në prostatë, të lirohet mbi bazë të mëshirës dhe të lejohet që të kthehet të vdesë në Libi, tha McAskill. Al-Megrahi është i vetmi që u dënua për shpërthimin në aeroplanin Panam mbi qytetin skocez Lockerbie, ku e humbën jetën 270 njerëz, shumica amerikan. Prishtinë, kompozitori i njohur kosovar Mehdi Menxhiqi, autori i himnit të Kosovës, i ka dedikuar një pjesë klasike me titull Populus ish presidentit amerikan Bill Clinton, në shenjë falënderimi për kontributin e tij në lirinë e Kosovës. Clinton solli paqe në Kosovë dhe gjithë Ballkanin Perëndimor. Ai është pjesë e historisë dhe e lirisë sonë. Populus është mënyra ime modeste që ta falenderoj personalisht për atë që bëri për vendin dhe popullin tim, ka thënë Menxhiqi. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet e tjera. Në Afganistan sot u mbajtën zgjedhjet presidenciale dhe lokale. Vlerësohet se pjesëmarrja ishte inkurajuese. Pavarësisht një ndalese të qeverisë që raportohet për dhunë gjatë të zgjedhjeve, një numër informatash tregojnë se talibanët janë munduar që të përmbushin zotimin e tyre për pengimin e procesit të zgjedhor. Ministria Brendshme, megjithatë, tha se plani i saj i sigurisë ka funksionuar. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Abu Bakar Sidik.
Afganistani votoi sot për të zgjedhur presidentin dhe këshillat krajinor. Votimi u zgjat një orë më shumë nga që ishte parapar për shkak të votuesve në radh. Pak pas hapjes së qendrave të votimit, presidenti aktual Hamid Karzai kërkoi nga populli afgan të dilte në votime.
I'm sure that inshallah this will be for peace.
Jam i sigurt që këto zgjedhje, edhe as zoti, do jenë për paqe, për parim dhe për mirëqenien e popullit afgan. Kërkoi nga populli afgan që të dalë të votojë në mënyrë që përmes votës së tij, Afganistani të bëhet më i sigurt, më paqësor dhe vend më i mirë, tha Karzai pasi hodhi votën e tij. Me hapjen e kutive të votimit, sulme me raketa, të shtënë armësh dhe shpërthime bombash janë raportuar në kryeqytet dhe në rajonin jugor të Pashtunit, një tregues ky i fortë se talibanët synuan të përmbushin zotimin se do të prishnin procesin zgjedhor. Paraditës së zgjedhjeve, qeveria afgane imponoi një ndalesë për mediat e huaja dhe vendore mbi raportimin për dhunën gjatë ditës së votimit. Përfaqësuesi i Kombeve të Bashkuara në Afganistan tha se është i kënaqur me progresin në zgjedhjet e sotme. Ka pasur disa sulme, por në përgjithësi niveli i tyre është më i ulët se sa duresha, tha Kajajde. Ndërsa sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se mënyra se si u zhvilluan zgjedhjet në Afganistan është inkurajuese. Ai tha se janë hapur më shumë qendra të votimit se sa që pritej. Presidenti aktual Hamid Karzai është favorit për të fituar mandatin e dytë 5 vjeçar, por i duhen 50 plus 1% e votave për të fituar që në raundin e parë. Sfida më e madhe për Karzain vjen nga ish-ministri i jashtëm Abdullah Abdullah. Jam i kënaqur që shumë njerëz po marrin pjesë në zgjedhje pavarësisht shqetësimeve për sigurinë dhe manipulimeve në zgjedhje. Njerëzit tan po marrin pjesë gjithandej Afganistanit. Shpresoj që asnjë nga këto shqetësimet mos i pengojë njerëzit të dalin në votime, ka thënë Abdullah. Një fillim i ngadalt këtë mëngjes ngjalli frikën se kërcënimi për dhunë do t'i mbante njerëzit larg kutive të votimit, por gjatë ditës kishte indikacione se afganët, përfshirë edhe një numër të madh të femrave, do hidhnin votën e tyre. Parregullsitë që janë raportuar kanë pasur të bëjnë kryesisht me mungesën e pajisjeve për votë. Ishal Supriadi është vëzhgues nga rjetja aziatik për zgjedhjet e lira. Ai thotë se nuk ka pritur që standardet në Afganistan të jenë të njëjta me shtetet tjera të lira.
We recognize Afghanistan is a war zone, not even post-conflict but war zones.
Ne shohim Afganistanin si zonë lufte, madje as zonë të pas konfliktit, por zonë lufte, pra ne nuk mund të funksionojmë si misione tjera në vende tjera. Siguria është qëtësimi ynë kryesor, tha Supriadi. Rreth 300 mijë trupa afgane dhe ndërkombëtare kanë ofruar sigurinë për procesin, megjithatë votimet nuk janë mbajtur në nën qarqe të kontrolluara nga talebanët. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme, Zmaraj Bashari, tha se plani i sigurisë ka funksionuar.
Alhamdulillah, dhe me ti selam që nënë për favën që au për një vatë.
Falë zote, plani sigurisë që e kemi implementuar në Kabul dhe në pjesën tjetër të vendit ka qenë funksional, ka thënë Bashari. Në krahinat relativisht të qeta të Afganistanit është raportuar se ratë të gjata të njerëzve kanë pritur para qendrave të votimit. Atikulla Ludin, guvernatori provincës Logar në jug të Kabulit, dhe se pavarësisht sulmeve me raketa në disa qarqe rurale, njerëzit kanë marrë pjesë në votime. Procesi votimit ka nisur një herazi në të gjitha qarqet e llogarit. Në disa qarqe turma njerëzish mund të shiheshin duke pritur në radhë, tha Ludin. Ndryshe një zëdhënës i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kabul ka thënë se pjesëmarrja në votime ka qenë inkurajuese.
Të zhvendosurit nga Kosova po shfrytëzohen për arritje të qëllimeve politike, si nga Beogradi ashtu dhe nga ndërkombëtarët që veprojnë në Kosovë, thonë veprimtar shqiptar për të drejtat e njeriut dhe përfaqësues të sërve të Kosovës. Rrjedhimisht sipas tyre, pala më e dëmtuar nga ky politizim janë vetë personat e zhvendosur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, Behgjet Shara, thotë se që nga pas lufta është vrejtur ndikimi i politikës në procesin e kthimit të zhvendosurve.
Beogradi manipulon procesin politike, Bashkia Demokratike gjithashtu manipulon procesin politike, nga se një anë i vardishet Beogradit, duke i mulshimit Beogradit për mes personat e zhvendosur, ndërka që një anë tjetër i dhonë presion institucionet të Kosovës që të pranojnë disa kushte të cilat ndërthonë në marë nuk dhe dojtë të pranojshin.
Kthimi i banorëve shqiptar në përshtëpitë e tyre në veri të qytetit të Mitrovicës kishte nxitur së fundi reagime të ashpra të serbëve të kësaj pjese, të cilët përmes protestave kundërshtonin një gjë të tillë. Sipas KMLD-s, ngjarjet në veri që lidhen me kthimin e të zhvendosurve shqiptar dëshmojnë për, siç thuhet, ndikimin e thellë të politikës në këtë proces. Kreu i kësaj organizate, Behgjet Shala, thotë se ndonëse institucionet kosovare kanë bërë përpjekje për kthimin e personave të zhvendosur, ka ndodhur një homogjenizim etnik në këtë proces. Shala thot se u është dhënë përparësi të zhvendosurve serb, ndërsa janë lënë anash të zhvendosurit e komuniteteve të tjera, siç janë bosnjakët apo romët.
Në emër të sigurisë, po shkelet të drejtat e njeriut, të drejtat elementare, po shkelet e drejta për kthim, po shkelet e drejta posedimit të pronës, ndërkasin çose vazhdohet në këtë mënyrë, jo që nuk do të ruhet këtë gjendje sigurisë, po vetëm do të kontribuojnë në përshkallëzimin e citatës e cila mund të shpërthej.
Edhe përfaqësuesit e serbëve në Kosovë pohojnë se për shkak të, siç thuhet, politizimit të procesit të kthimit në tërësi, janë dëmtuar interesat e personave të zhvendosur. Përfaqësuesia e Këshillit Nacional Serb Rada Trajković mendon se Beogradi nuk ka qenë aktiv në kuptimin e bashkëpunimit për kthimin e serbëve, madje as për serbët që jetojnë në Kosovë. Ajo thotë se dallimet në vija etnike në procesin e kthimit dëmtojnë sidomos qytetarët e pjesës veriore të Kosovës.
Moje mishljenje je da sever Kosova treba da bude podjednako otvoren za slobodu kretanja kao i svi ostali delovi Kosovës.
Mendoj se veriu i Kosovës duhet të jetë i hapur për lëvizje të lirë, ashtu sikur se edhe pjesë të tjera të Kosovës. Do të thotë, lëvizja e lirë e qytetarëve duhet të jetë e garantuar për të gjithë njerëzit, pavarësisht përkatësisë kombëtare dhe pa marrë parasysh se a kanë ose jo të drejtën pronësore, tha Trajković, duke theksuar nevojën për bashkëpunim ndërmjet të gjitha palëve në këtë proces. Ndryshe, Komisariati i Lartë për Refugjat i Kombeve të Bashkuara vlerëson se rreth 200.000 refugjat gjenden në vendet fqinje të Kosovës, shifër kjo e cila është hedhur poshtë nga Ministria për Kthim dhe Komunitete e Kosovës. Në anën tjetër, sipas të dhënave të organizatave të ndryshme, brenda Kosovës gjenden rreth 15 deri në 20.000 të zhvendosur dhe refugjat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet e Kosovës kanë thënë se gjatë këtij viti do të fillojnë në kthimin e borxhit ndaj Bankës Botërore, megjithëse ende mungojnë shifrat zyrtare lidhur me shumën e këtij borxhi. Ekspertët ekonomik vlerësojnë se Kosova nuk duhet të fillojë ta paguajë borxhin pa u saktësuar shuma. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Çështja e borxhit dhe si duhet të zgjidhet ky problem është diskutuar në negociatat në mes Prishtinës dhe Beogradit në procesin e udhëhequr nga Marti Ahtisaari. Muhamet Mustafa ka qenë pjesë e atij delegacioni. Ai thot se Kosova para se të marë përsi për këtë vendim, është dashur të sqaroj se sa është shumë e borgjit dhe se ku janë investuar mjetet. Mustafa mendon se Kosova në kthimin e një pjese të borgjit ngarkohet pa të drejtë.
Qëndrimi i delegacionit kosovar ka qenë që borxhet që kanë bënë me planin e amortizimit apo shtyrjes kredive që është dashur të bëhen gjatë viteve të 90-ta duhet të binë mbi përgjegjësitë e Serbisë. Si duket kjo është injoruar pak a shumë edhe nga qeveria edhe nga komuniteti ndërkombëtar dhe unë mendoj se Kosova në kthimin e këtyre borxheve ngarkohet pa të drejtë dhe pa asnjë logjikë ekonomike.
Ndryshe edhe kushtrim Pukan nga Instituti për Studime të Avancuar AGAP thekson se Kosova duhet të shprehë gatishmërinë që të merr përsi për kthimin e kredive. Por në këtë aspekt duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Edhe ai thotë se institucionet kompetente nuk duhet të fillojnë të shpaguajnë pasaktësuar shumën e borxhit.
Borxhi duhet paguhet për shkak se ato kompanitë janë investuar në Kosovë, mirëpo duhet paguhet saktësisht të vetëm pjesa që është investuar në Kosovë prej gjitha të kredive që kanë qenë dedikuar për shtetet e Jugosllavisë. Mirëpo pa pas shasjen në dokumentet zyrtare, do thotë edhe pa saktësuar saktësisht do thotë se sa është vlera e këtij borxhi. Kosova nuk do duhet në fillon të faktikisht pagimin e këti borxhi pa e ditur sa këse qka është dhe thëtë duke pagu.
Me gjitha te, si pas eksperteve të ekonomisë, vlerësot se borxhi i huazuar nda institucionave të huaja ndërkomtare arrinë mbi 800 milion euro. Afër 400 milion dolar, logaritën të jenë borxhin e bankën botrore, ndërsa gjysma tjetër është ndaj klubit të Parisit dhe atit e Londres. Por në kohën kur Kosova u bë antare bankës botrore dhe fondit monetar ndërkombëtar, shtetet e bashkuara të Amerikës i kanë falë Kosovës 150 milion dolar borxh që ka ndaj bankës botrore. Ndërkaq, se fundi, Komisioni Evropian ka kontribuar me 5 milion euro në fondin e mirëbesimit të donatorve, i cili përkra pagesën e borxhit të Kosovës ndaj bankës botrore. Lidhur me këtë, Muhammed Mustafa thot.
Nga ona tjetër, ne po shohim se ka një gatshmëri nga shtetet bashkuara, morëm lajmë edhe në Unioni Evropian, që të japet një asistencë financiare në kthimin e këtyre borxheve. Prandaj deri sa nuk i dim të gjitha elementet, nuk i kemi tavolinë, nuk mund të japim një vlerësim të prerë se sa është e vështirë për Kosovën kthimi i këtyre borxheve.
Ndryshe në fund të muajit të kaluar, Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar borxhin e vjetër, ndërsa për shpagimin e tij në bazë të ligjit ekzistues, qeveria e Kosovës nga buxheti për vitin 2009 ka ndarë një shumë prej 55 milion eurosh, shumë kjo që do të vazhdoj të ndahet edhe në vitet të vijuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Shkup vlerësojnë se përkundër optimizmit të shprehur se kontesti për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë do të zgjidhet gjatë muajit të ardhshëm, kjo nuk do të ndodhë. Këto komente u bën pasi Athina e kundërshtoi propozimin e fundit të ndërmjetësuesit të OKB-s Matthew Nimitz. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Analistët Rizvan Sulejmani dhe Lazar Lazarev këtë qendrim të Greqisë arsyetojnë me faktin se ky vend tani ndodhet para zgjedhjeve parlamentare. Andaj edhe sipas tyre asnjërin nga partitë kryesore nuk do të guxojë të marrë vendim ndryshe nga ai që ju prezantuan ndërmjetësit të Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz.
Do izborite ništo Grecia nema da prihvati.
Deri në përfundimin e zgjedhjeve, Greqia nuk do të pranojë asgjë, pasi është e detyruar të bëjë një gjë të tillë. Pra partitë greke, në veçanti ajo që është në pushtet, nuk do të guxojë të pranojë kompromis, pasi do të pësonte debakël në zgjedhje. Andaj edhe po e shtyjnë arritjen e kompromisit me shprehjen e qendrimeve të forta në raport me kontestin me Maqedoninë. Por përkundër kësaj mendoj se atje do të ketë ndryshim të pushtetit dhe qeveria e re do të nënshtrohet presioneve më të fuqishme ndërkombëtare për të arritur më në fund një zgjidhje të pranueshme për kontestin shumëvjeçar, tha Lazarev.
I Evropska të Unje, i SAT, në vistina treba da ne abarat zinat e kaj Makedonia.
Edhe bashkimi Evropian edhe shtetet e bashkuarat e Amerikës nuk duhet të kërkojnë fajin tek pala Macedonase, por tek ajo greke. Mendoj se këto fuqi ndërkombëtare janë të vetëdijshme për këtë, por ata nuk e bëjnë një gjë të tillë për shkak të miqësisë së tyre me Greqinë, por mendoj se kjo nuk do të zgjidhet shumë dhe deri në fund të vitit do të arrihet zgjidhje, u shpreh Lazarev. Edhe Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Studime Politike, mendon se zhvillimet politike në Greqi janë të disfavorshme për arritjen e një zgjidhje për çështjen e emrit. Por sipas zotit Sulejmani, këtë situatë do ta shfrytëzoj Shkupi zyrtar për të paraqitur si palë konstruktive me vet faktin se ka pranuar të ndryshojë emrin por pa ndryshuar identitetin dhe gjuhën.
Ato tash janë në rolin që tregojnë konstruktivitet në këtë rast dhe na drejtimi do të ketë një signal pozitiv, po jo krejt i pranueshëm, sepse janë të detyruar në këtë moment të vihen në pozicion e konstruktivitetit pala Maqedonë.
Tha Zoti Sulejmani duke shtuar se pasi pala Maqedonës e pranoi prapashtesën gjeografike për emrin, tani zgjidhja duket më e afërt, por jo në muajin e ardhshëm siç e pretendohej.
Propozimi i arshëm do të jetë diçka më pro grek, pasi një herë shmar poja për emrin Republikë Maqedonisë së Veriut, tash opinjë niveli, si pritet të ketë një signal pozitiv për Greqisë, të një reagim negativ për Maqedonisë. Dhe gjersa të shërihet balansi në kont një zgjidhje, po është garanci që një herë shmar poja për Maqedoninë për ndryshim të emrit. Tash opinjë niveli dhe format e përdorimit.
Kreu shtetëror i Maqedonisë ndërkohë ka riafirmuar disa herë qëndrimin se çdo zgjidhje që do të ofrohet për emrin, patjetër se do të duhet të verifikohet në referendum nga ana e qytetarëve. Zgjidhja e kontestit rreth emrit me Greqinë do t'i japë rrugën antarësimit të Maqedonisë në Aleancën Veriatlantike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Vala e sulmeve dhe vdekje prurëse në Kaukazin Verior të Rusisë ka shkaktuar spekulime se Moska po e humb kontrollin ndaj rajonit të saj të trazuar jugor. Ekspertët e fajsojnë Kremlinin për dështim në ndaljen e varfërisë vazhdueshme dhe të korrupsionit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Gregory Pfeiffer.
Në një rajon ku pothuajse sulmet me bomba dhe të shtënat janë të përditshme që prej vitesh, sulmi i së hënës në Ingushëti ka befasuar autoritetet e këtij vendi. Një sulmues vetë vrasës me kamion të mbushur me eksploziv ishte futur në stacionin policor në qytetin e Nazarnit. Nga ky shpërthim vdiqën 21 persona dhe më shumë se 130 u plagosën. Në Dagestan nga një bombe vendosur në rrugë vranë një polic do plagosën 3 të tjerë. Shpërthimi i dytë në Dagestan që ndodhi të martën plagosi 4 persona. Presidenti rus Medvedev dhe tha se duhet të merren masa të reja radikale në mënyrë që të ndryshojë gjendjen në Kaukazin Verior. Betejë kundër terroristëve duhet të vazhdojë, ata duhet të likuidohen pa emocione dhe pa hezitim, ndryshe ne nuk do të kemi sukses, është shprehur Medvedev në një gjuhë që kujton paraardhësinë e tij Vladimir Putin. Kaloi Akhilgov, zëdhënësi i presidentit të Ingushetisë Yunus Bek Yekurov, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sulmi i së hënës ishte më i madh që nga viti 2004 në Ingushëti.
То, что Ингушетия является таким сложным достаточно регионом.
Ky akt terrorist vërtet dallon nga sulmet që po ndodhin në pjesë tjera të rajonit, edhe pse Ingushetia është konsideruar si rajon i vështirë, tha Kilgov. Autoritetet e policisë kishin pranuar më vonë se ishin të informuar se po përgatitej një sulm me kamion. Kjo duket se e ka nervozuar presidentin rus Medvedev.
Этот теракт можно было предотвратить. А вы знаете, что даже машина, которая использована, находилась.
Ky sulm terrorist mund të ishte penguar, ju e dini se makina që u përdor ishte raportuar si e vjedhur. Në përgjithësi kjo situatë është e papranueshme. Policia duhet të mbrojë njerëzit dhe policia duhet të jetë në gjendje ta mbrojë veten, ka thënë Medvedev. Moska ka dërguar mira trupa në Ingushëti gjatë disa viteve të fundit. Kritikat thonë se neglizhenca e Moskës për të zhdukur varfrin, përfshirja e autoriteteve në korrupsion, po dëmton shpresën për stabilizimin e këtij rajoni. Jabrail Kabichev nga një forum në rajonin e Kaukazit tha se fajtor për dhunën e fundit është keqëvërisja nga ana e Moskës.
Politika Rusisë Federale Centra na nepanjatnaja i nevmenjajme.
Politikat ruse për Kaukazin janë të paqarta dhe të padëshiruara. Njerëzit në Kaukaz dëshirojnë vetëm dy gjëra: drejtësi dhe të mos fyet ndër tyre, tha Gabichev.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët më të lartë të Kosovës nuk i dhanë mbështetje misionit EULEX për planet për nënshkrimin e një marrëveshjeje me Serbinë. Presidenti Fatmir Sejdiu dekretoi sot 4 ambasadorë të rinj të Kosovës pas pëlqimit nga vendet përkatëse. Në Afganistan u mbajtën zgjedhjet presidenciale dhe lokale, raportohet se talibanët u munduan ta pengojnë procesin e votimeve. Qeveria e Irakut arrestoi 10 zyrtarë të lartë të sigurisë. Presidenti iranian Ahmadinejad thot se ai nuk ka frikë nga sanksionet lidhur me programin bërthamor iranian. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.